Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decnauan de Julio 2010. La decvaran de Octobro, Papo Francisco sancta proclamos la beatan Nunzio Sulpizio, iuna itala laboristo, mortinta in 1836, apenau decnau iaragia, pro osta tumoro, estigita, plei probable, de la terurai labor condicioi, ie ciui submetis lin lia onclo en sia forgeio. La Papo annonsis la sancta proclamon cimatene dum publica ordinara consistorio. La iun annunzio, iu nascigis en la itala provinzo Pescara, centr orienta parto de Italio, taxata protectanto de la handicapuloi cae de la victimoi de la laboro, estos sancta proclamita cune cun Papo Paolo la Sesa, quiu beat proclamis lin en 1963, Monsignoro Oscar Arnulfo Romero, cun la pastroi Francesco Spinelli, fondinto della Instituto della Monachinoi Adorantinoi della Sanctega Sacramento, Pastro Vincenzo Romano, cae cun Monachino Maria Caterina Casper, fondintino della Instituto della Malriciai Servantinoi de Jesuo Christo. Dum la cimatena consistorio, Cardinalo Angelo Amato, prefecto della Congregazio por la Aferoi della Sanctuloi, memorigis alla Papo cae alla Cee Stantoi la vivon de Nunzio Sulpizio, marchita de grandegai sufferoi, travivitai cun multe da credo cae obeemo ie la volo de Dio. Nunzio nascigis en Pesco Sansonesco, ce urbo Pescara, la dectrian de aprilo 1817. Liai gepatroi mortis ciam li estis ancorau infano. Apenau nauiaragia, lin acceptis onclo, ciu ne plu visitigis al li la lerneion, sed ec comensis exploati lin sen compate ciel forgisto helpanto. La onclo devigis Nunzio surporti grandegain pesoin trairante longain kilometrin, ciù sub negio, ciù sub broganta suno. En citiu situazio, Nunzio baldau malsanigis, aperis gangreno ce unu cruro, cae protio oni en hospitaligis lin en Napolo. Fortegai estis la doloroi, sed li oferis ilin ciuin alla signoro. Post plibonigio della sano, Nunzio comenzas sin dedici alla malsanuloi, clopodante consoli ilin, sed iela fino della iaro 1835 lia san stato abrupte pliacigias, aperas cancero iela osto. La suferoi estas ne el direblai, cae la curazistoi resignas amputi lian cruron, char Nunzio estis tro malforta. La quinan de maio 1836 li petas cruzon, cae petas ricevi confes prenon. Alla pastro li diris, estu gioia, ella la cielo miciam assistos vin. Li mortis tiun saman tagon, apenau decnau iaragia, ciel dirite. Al fronti la defion de misi istai disciplezzo cae transformigio, ciu rigardu ne nur al Filipinoi, sed ancau alla vasta Asio cae transe. Ien la tasco ciun Francisco confidis alla pli ol 5000 partoprenantoi en la quina conferenzo pri la nova evangelizado, occasanta in Manilo, Filipinoi, ec de hierau gis venonta di mancio. Citante tion cion li scribis en la apostola instigo Evangelii Gaudium, Francisco substre Ecis quiom estas vivo done, che hodiau la ecclesio eliru por annonci la evangelion al ciui, en ciui locoi, en ciui ocasui, sen procraste, sen repusce, sen time, char la gioio della evangelio estas por la tuta popolo, gi ne povas excludi iun ain. Romo, la presidenteio della Itala Episcopara Conferenzo publicigis hodiau noton, titolitan Migrantoi, el timo al accepto. La Italai Episcopoi deiras la fotografio publicigita de ciui Italai cae ancau alilandai amas comunichiloi, en ciu oni vidas la savon e la lamaro de Camerunia virino, ciu nomigas Josephine. La oculoi large malfermitai, scribas la presidenteio de la Itala Episcopara Conferenzo, cae la vitrezzai oculoi de tiu ciu vidas sin savita iela lasta minuto, el la abismo ciu iam englutis alia in homa in vivoin, estas nur la lasta bildo de tragedio al ciu nine raitas cutimigi. L'episcopoi memorigas che la sufero plena historio de viroi, virinoi cae infanoi petas al ni audazi la solidarezzon, la justezzon cae la pazzon. Ciel pastistoi della ecclesio, substrecas la italai episcopoi, ni ne pretendas proponi facilain solvoin. Fronte al tio cio ocasas, ni ne celas tamen turni la rigardon aliloquen, nec igi niai abomenain vortoin cae agresemain sintenoin. Ni ne povas lasi che malpazzoi cae timoi condicigu niain electoin, decidu pri niai respondoi, provisu etoson de malconfido cae malsciato, de colero cae rifuso. Unuaranga tasco, indicita della episcopoi, estas doni nian vocion al tiu quiune havas vocion, irante cun la cristanae comunumoi por vasta accepto, capabla ie autentica fratezzo. Ni sentas, tre clare, finas la noto della presidenteio della itala episcopa para conferenzo che la voglio por savi nian humanezzon mem el vulgarezzo cae barbarezzo iras tra la sinna de Vigo savogardi la vivon. Addis Abebo, la unua commerza flugo post dudechiaroi inter Etiopio cae Eritreo lasis hierau la flughavenon de Addis Abebo. La evento marcas unican occasion en la historio de Etiopio cae Eritreo, declaris la delegita administranto de la flugcompanio dum la inaugura ceremonio en la flughaveno. La recomenzo de regulai flugoi ocasas post la subscribo de la declarazio pri pazzo cae amichezzo della pasinta naua de Julio en Asmaro, fare della estroi della du landoi. Abugio, la perforto inter tercultivantoi cae pastistoi farigias crescanta minazzo por la sicurezzo en la regiono, cae riscas estigi terrorisma in attacoin, endangerigante la sicurezzon. Tion declaris Mohamed Ibn Chambas, speciala representanto della generala secretario de Unuiginta in Azioi en Occidenta Africo cae Sahelo, en rapporto presentita alla sicurezza consilio de Unuiginta in Azioi. La cun puscigioi inter tercultivantoi cultivantoi cae pastistoi farigias pli cae pli mortigai cae raffinitai, aparte en Nigerio. La facto che la pastistoi della etna gruppo Fulboi au Fulanoi estas islamanoi, cae la tercultivantoi cristanoi, crescigas la timon, cefe ce cristanoi, che la conflicto estas el religia spezzo, ancau char en la nordo de Nigerio daure activas movado Boko Haram. La pli acigio della sicurezzo in Nigerio instigi la loca in episcopoin peti iam du foioin la demissioin de presidanto Muhammadu Buhari. Gerusalemme, legio approbita pasinte nocte fare della Israela al Parlamento post forta debato daurinta hoc horoin, difinas Israelon hebrea stato lau exclusiva maniero. La araba lingvo e il nazia lingvo farigias speciala lingvo. La Israela e araboi consistigas 12% della loggiantaro de Israelo, en tute 9 milionoi da personoi, ple parte islamanoi, sed interili estas ancau drusoi cae cristanoi. La legio declaras Gerusalemme Lemon, chef urbo de Israelo, cai starigas la hebrean calendaron oficiala della stato. Suffice discutata punto plie estas tiu quiu pravigas la colonioin, fixante che la stato taxas la evoluon della Israela i colonioi nazia intereso, cai agos por curagigi cai acceli ilian plifirmigion. Logiche estis contenta pro la resulto la Israela chef ministro Benjamin Netanyahu de partio Likud, dum gran da contrauezzo contra la legio estis esprimita della pli liberala parto de Likud, la statestro Reuven Rivlin cae la exa ministro por defendo Moshe Arens. La nova legio estas la decvara fundamenta legio, cae gi prescau valoras kiel constituzio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.